Господине Спировски, по започнувањето на украинската криза, гледаме извештаи за сајбер напади, односно групи дека прават напади врз дигиталната инфраструктура на Русија, сајбер напади врз руски банки, врз државната телевизија, потоа имаше дека е нападната и белоруската железничка мрежа. Од друга страна, по почнувањето и предпочнувањето на руската офанзива и украински веб-страници беа погодени, вклучително и Украинското министерство за одбрана и најголемата комерцијална банка во Украина. Како гледате на тоа, колкава е досега сајбер димензијата на конфликтот? Дали гледате дека обемот е голем на овие сајбер напади?
Пред започнувањето на агресијата на Русија врз Украина, таа еден вид на сајбер војна веќе постоеше помеѓу, ајде, на една страна екипи или тимови спонзорирани од Русија, од друга страна тимови спонзорирани што од Украина, што од други заинтересирани страни. Во тој период се уште беше еден, ајде, период на загревање на целата приказна, се нападаа различни елементи, различни мети на различни начини, но тоа беше прикриено. Тука имаше типови на напад од типот ransomware, значи се праќа вируси, имаше некои denial of service напади кои што не беа нешто многу значајни. Denial of service исклучување на, односно неспособување да работи некоја веб страна, некоја апликација. Сето тоа некако конвергираше во многу поотворен напад, кога започна физичката агресија врз Русија. Започна еве прво од руска страна да ги погледнеме работите паралелно со агресијата. Утрото баш со Русија сеќавам кога започна агресијата на Русија врз Украина, истовремено започна со многу силен denial of service напад врз украинските медиуми, министерства спомнувате и така натака. Идејата на тој напад во тој момент, тип на напад denial of service, значи идејата беше да се онеспособи комуникацијата со граѓаните на Украина. Едноставно да се запрат тие сајтови, да се загушат, за луѓето да не можат да стасат до информации. Мораме да бидеме свесни дека луѓето во случај на кога се во некаква криза, кога чувствуваат некаков проблем, многу подобро реагираат ако знаат дека им, ако можат да дојдат до информации. Макар тие информации биле работиме на случај. Кога нема информации, кога информативен мрак, се создава многу поголем страф. Тоа е дел од специјална војна, реално, се напаѓа на психолошкиот ефект на популацијата која е и армиски нападната. Тоа беше првиот циклус на напад. И тој траеше, може би, еден ден, да речам. После тој се смири. Дали тој се смири затоа што престанаа русите или затоа што одбранбените системи конечно успеа да се справат, одбрана од denial of service напад не е многу лесна, посебно кога сте сериозно нападнати, зборуваме за сајбер армија која има многу ресурси на располагање од страна на Русија. Тоа беше тој прв напад. Во меѓувреме работите почнаа да се шират, односно да ескалира. Следиме сите дека Украина доби прилично голема поддршка од многу држави во светот, официјална, полуофицијална и така натака. Следиме, јас не би сакал да коментирам што тоа е точно, што не е точно, но многу информации се шират по интернет. Оно што е поинтересно е дека паралелно на таа поддршка во смисол на оружје, на луѓе, на храна и така натака што се испраќа, се случи поддршка од типот на сајбер напади. Групата Anonymous започна, буквално се прогласи Русија и руските онлайн ресурси за свој непријател и започна да ги напаѓа руските онлайн ресурси. Зборуваме повторно за denial of service напади, но сега веќе и во посериозни напади кои што можат да се случат. Ја спомнавте белоруската железница.
Да, колку е опасно тоа хакирање на така наречена критична инфраструктура како болници, енергетски објекти, или тука и нуклеарни централи, да, се спомнуваат, финансиски институции, владини објекти.
Најопасното нешто, и ова е нешто што цело време се зборува, цело време последниве, да речам 5 години, многу голема свесност се надевам, се работи барем на свесност на светско ниво, дека најголемиот ризик е критичната инфраструктура. Накратко, критична инфраструктура е било што зависи економијата и дневното работење на една држава. Енергетски системи, топлотни системи, односно парно грејење, водовод, транспортни системи и системи кои што обезбедуваат економски текој, банкарски системи. Тоа се примарните елементи на критичната инфраструктура. Секундарните би биле транспортна храна, производство на храна и така натака, кои малку поспоро можат да бидат запрени. Сите овие системи реално во најголем дел се контролирани од компјутери, од електронски уреди. Ако тие електронски уреди, тие компјутери бидат нападнати, бидат онеспособени, наеднаш може да замислиме најстрашно сценарио, да се исклучи струја во цела држава или во голем дел од државата. да се запре железничкиот сообраќај, да се нападне толку сериозно да се запре авионскиот сообраќај. Сега, ако зборуваме за Македонија, релативно мала држава, ќе биде можеби покриена со контрола на летови од соседните држави. Ако зборуваме за држава која што има голема територија, има други радари од надвор што ќе помогнат. Ако тие бидат запрени, контролата на летови станува многу тешка. Сите овие работи се всушност многу болни за една држава, многу поболни од гасење на еден вебсайт, од тип на денал сервис инфраструктура. И затоа овој тип на напад е исклучително болен и може да биде исклучително ризичен зависно со тоа што е нападнат. Ако некој реши да ја онеспособи државата, најлошо што може да направи од типот на сајбер напад е да ја нападне критичната инфраструктура. Најлесно и најболно ќе биде да ја нападне енергетската инфраструктура.
Како може да се штити ова критична инфраструктура од сајбер напади?
Значи, првото правило обично на овој тип на критична инфраструктура е дека таа не е поврзана на интернет. Затоа што колку сте поизолирани од остатокот од оној јавен интернет, толку помала е шансата да се таса до таа инфраструктура. За жал, тоа не е многу реална ситуација, бидејќи денеска сите овие системи се меѓу себе изврзани, тие на некој начин комуницира. И бидејќи никој не направил посебна паралелна инфраструктура, дури да ја направил и таа ќе стане втор интернет, голем дел од овие системи на овој или оној начин се врзани на интернет. Така да првиот начин е правилна и добра изолација. Само она што треба да се да влезе, ништо друго. Вториот исклучително важен елемент, кој што исто така е предмет на дискусија, е дека сите тие компоненти во критичната инфраструктура, сите тие компјутери, контролери, треба да бидат ажурирани, треба да бидат редовно тестирани за своји ранливости и треба да бидат закрпувани тие ранливости, да бидат инсталирани нови верзии на софтвер, нови верзии на закрпи и така натака. Третиот елемент е човечкиот фактор. Сите овие претходни елементи, изолација, закрпи и така натака, зависат од човечкиот фактор, од операторите, луѓето кои што ја менаджираат таа критична инфраструктура. Ако тие немаат свесноста и дисциплината дека треба своите лозинки да бидат многу комплексни, да не оставаат отворени компјутери, отклучени компјутери, да го прават тоа одржување и унапредување на верзиите на софтверот што треба да го прават, само во комбинација на овие три фактори можеме да стасаме до една стегната и здрава критична инфраструктура. Како се постигнува ова? Дел со свесност, а дел нормално со контроли. Контролите кај критичната инфраструктура се предмет точно на интерес на било која држава.
Македонското министерство за надворешни работи по започнувањето на конфликтот соопшти дека очекува зголемување на заканите од сајбер напади и дека се преземени мерки, меѓу другото и дека министерството било таргет на обид за сајбер напад. Како оценувате колку според вас земјава е подготвена на овие новие хибридни закани?
Многу тешко да се одговори. Значи, од луѓето во индустријата кои што кукава и да не е оваа индустрија на сајбер безбедност, немаме јасна видливост како е подготвена државата и што подготвува државата во смисол на своји контролни и дефанзивни и превентивни мерки. Тоа е секако и адресирано со соодветни нивоа на тајност, па јас не би можел да ви кажам дека нешто е вака или нешто е така. Јас сум сигурен дека државата, дури и кога почнала да се гледа, да се назира кризата, направила соодветни мерки и подготовки да се минимизира вакви удари.
Треба ли да има сега некоја подготвеност? Треба ли нешто повеќе да се преземе сега во овој момент?
Треба да се работи редовно на комуникација. Тоа е најважната и првата работа. Во секоја од овие организации кои се дел од критичната инфраструктура, треба да се воспостави или е веќе воспоставена редовна комуникација за состојбата на соодветната организација за нејзината подготвеност. Тоа оди до централно ниво. Таа комуникација треба да биде редовна за централниот механизам на одбрана држава, да има свесност што се случува. И во другата насока да се споделуваат информации кои се тековните закани, кои се тековните ризици. Секоја од овие организации, луѓето задолжени за сајбер безбедност, ќе комуницираат ова информација, нормално да ја кренат свесноста на луѓето, но истовремено работат и на подсетување, и на доработување, и на изолирање, и на заштитување на ова што го кажав, на зголемување свесност, стегање може би на некои работи кои што досега некој сметал дека не е време, не е сега доволно важно да се работи, но еве го моментот каде што сето тоа станува дел на таа поголема дисциплина и треба да се стегаат работите. Так. Ова е сето што го кажав доста теоретско, оно што сигурно знаме дека таа комуникација мора да се случува и таа е веројатно воспоставена. Дали е таа дневна, на еден час, на два часа, не.
Зборувате за комуникација меѓу институциите?
комуникација меѓу институциите и централно тело кое што ќе ги координира. Јас сум сигурен дека такво централно тело постои, ама јас не знам како се вика.
Ви благодарам многу.
Во ред.